Ob občinskem prazniku občine Renče-Vogrsko tokrat pripravljamo pogovor z županom, gospodom Darikom Žigonom. Gospod Žigon, najprej en lep pozdrav pred našim mikrofonom.
En lep pozdrav tudi vam, vsem poslušalkam in poslušalcem.
Takole, začela bova pri tem, kar je tema vsakoletnega občinskega praznika, namreč slavnostna seja s podelitvijo priznanj zaslužnim občanom in oziroma tokrat tudi društvu. Če na hitro pregledava, torej podeljena so že tri priznanja in zlati grb občine Renče-Vogrsko. Samo kratek pregled, kdo jih je dobil in zakaj?
Ja, podelili smo tri plakete in sicer gospodu Stanku Komelu, Borisu Gregoriču ter posthumno tudi gospodu Božidarju Grozdaniču. Vsi trije so zasluženi prejemniki naših plaket občinskih, saj so prispevali na tak in drugačen način, bodi si tudi v sodelovanju z našo cerkvijo v Renčah, kako se pravi na področju virstva, gospod Božidar Grozdanič, Stanko Komel na področju celotnega življenjskega dela in tudi pred samo občino Renče-Vogrsko kot krajevni skupnosti član, pobudnik tudi raznih prireditev na področju Zveza borcev, kateri je deloval kot predsednik kasneje, skratka je prispeval na različne načine, tudi zbiranje sredstev za šibkejše v naši občini, potem tudi gospodu Borisu Gregoriču, ki je pa na področju umetnosti, glasbe in ustvarjanja skozi celotno zgodovino občine in še pred našo, lahko rekli od 80-ih letih naprej, prispeval, da je sploh ta naš kulturni dom Bukovica bil živahan in pester. Podelili smo pa tudi zlati grb, ki ga enkrat na mandat podelimo, to je pa prijelo kulturno-turistično društvo Vogrsko z vsemi štirmi sekcijami, bodi si z šolo, glasbeno, spihalnim orkestrom, z vokalno moško skupino Lijak 1883 ter z pevskim zborom Žena iz Vogrskega.
Tako gre za veliko društvo, katerega sekcije večkrat lahko zasledimo na kulturnih prireditvah. Če se sedaj podava še v pregled recimo letošnjega proračuna, ki je tudi že sprejet, že kar nekaj časa, morda na začetku v nekaj številkah, torej za kako velik proračun gre, koliko namenjate investicijam?
Ma približno med 6 in 7 milijonov je letošnji proračun, bodi si prilivi in odlivi. Tukaj je namenjeno nekje polovica za tekoče transfere, se pravi šolstvo, zdravstvo, sociala, društva, razpisi, a ostali del je pa na področju projektnih investicij. Tukaj govorimo, delno so lastno sofinancirana, delno so pa sofinancirana bodi strani države ali kohezije in Evropske unije. Imamo večje projekte, kakor so tudi protipoplavna ureditev, ki jo urejamo, potem je tudi kanalizacijski vod v sosednji občini, ki ga bomo skupaj urejali z Miransko-Kostanjeviško občino. Potem pa imamo kar nekaj takih manjših projektov, ki niso manjši, ampak so izrednega pomena, govorimo do 100 tisoč evrov, ureditev vodovodnih odsekov, cestišč, javno razsvetljavo, se pravi, menjujemo z LED svetili. Skratka, kar nekaj takih manjših in večjih projektov, ki so letos nanizani, katere smo že pričeli, saj proračun je bil januarja že sprejet v drugem branju in sedaj poteka nekje dve tretjini projektov je v izvajanju, ena tretjina bo pa proti drugi polovici leta.
Če nekoliko natančneje spregovoriva o katerem od teh projektov, vodooskrba je recimo ena taka stvar, ki je redna stalnica pri vsakih občinah, tudi pri vaši. Tudi vaša občina se pokriva delno iz Mrzleka, iz tega vodnega sistema, tu bodo potrebne neke večje rekonstrukcije, ne?
Ja, tukaj smo skupaj v sklopu dogovor za razvoj regije, 13 občin smo skupaj naredili en skupen projekt, se pravi rekonstrukcija z obnova vodovoda Mrzlek tudi v našem predelu, se pravi se nadaljuje z obnovo. Ta del je v tem kohezijskem obdobju se pričelo, v našem delu bomo ta prenovili, je nekje namenjeno 1,6 milijona evrov kohezijskega, pol milijona lastnih dodatnih še sredstev. Tukaj bomo nadaljevali že s prejšnjo kohezijsko obdobje, ki smo imeli zelo dobre izkušnje, ki smo tudi obnavljali ta vodovod Mrzlek, se pravi bomo nadaljevali v naselju Bukovica, Volčja Draga in proti Vogrskemu. Delno par odseki, dva odseka tudi v Renčah se bojo še nadaljevali. Tukaj je eden taki skupen velik projekt, ki je sega sicer 15 milijonov med vsemi občinami, bodi si Kanal Brda, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica, Šempeter in mi. Tako da to je zelo dobra popolnost, popotnica, vemo, da do 2029 bo treba to zaključiti in realizirati, tako da potekajo že usklajevanja in priprava projektov, letos se pa nadajamo, da do konca leta pridobivamo gradbeno dovoljenje.
Po glasbi nadaljujemo današnji pogovor z županom občine Renče-Vogrsko, Tarikom Žigonom. Začela sva s projekti, ki se letos že izvajajo, ste dejali v prvem delu, pa če nadaljujeva, recimo protipoplavne ureditve so taka stvar, ki se kar vleče, če rečemo malo v navednicah, torej se urejajo že več let. Kaj je letos v načrtu?
Letos lahko rečemo, da smo že pridobili gradbeno dovoljenje za protipoplavni zid v Renčah, nekje v vrednosti 4 milijonov evrov, od šole do starega mostu, mlina pa do vodotoka Renc. Sedaj bomo nekje do poletja skupaj z direkcijo za vode izpeljali tudi javno naročilo izvajalca in se nadejamo, da ne bo prišlo do kakšnih zapletov in nekje od septembra naprej, da bi prišli že uvedbe v delo. To je prva faza te protipoplavne ureditve. Druga faza protipoplavne ureditve je ureditev cestišča in se pravi dvig cestišča med Bukovico in Renče. Sedaj smo v končnih fazah pridobivanja gradbenega dovoljenja, še zadnja mnenja čakamo, tako da se nekje računamo v roku meseca dni, da pridobimo še to gradbeno in potem skupaj z direkcijo za vode damo razpis še za to drugo fazo za izvajalca. Tako da res delamo na tem, da v roku res 2 leta pa pol, ki kar je, se pravi do konca 26 moramo to zaključiti, ker so sredstva strani okrevanja in odpornost, NOO-jev, namenjena, da bomo tudi to uredili. To je velik zalogaj za občino, za državo, ma ne nazadnje spodbuda, saj po teh poplavah, ki ne botrujejo samo vzhodni Slovenije, ampak tudi pri nas že več 30 let, so prvi taki konkretni in veliki ukrepi, ki jih bomo izvajali v naši občini.
In tako, če malo za šalo vodi, damo nasproti ogenj. Občina je tudi del projekta Karst Adapt, kjer prispeva lastna sredstva, gre za protipožarne ukrepe, pa če kar to združiva pod eno točko, tako rekoč, precej se bo delalo tudi na teh protipožarnih presekih, nabavi opreme in tako naprej, ne?
Ja, tukaj smo po projektu Karst Adapt, to je projekt Interreg, v katero sodelujemo v slovenski strani, naša občina, občina Miren-Kostanjevica, na italijanski strani občina Savoden in še Friuli-Venecija Giulia kot regija. Tukaj imamo več stvari, ena je nabava opreme, delno smo že nabavili, to so z protipoplavno in požarno urejanje pumpe, potem imamo neka vozila, obenem se bo pa urejalo 4 hidrantna mesta za gašenje v neposrednem vznožju samega Krasa, potem smo pa tudi strani države dodatno pridobili sredstva za razpis na področju zaščite in reševanja Republike Slovenije za ta hidrante ter za ureditev približno 1,2 km protipožarnih presek na vznožju Krasa.
S temi aktivnostmi nadaljujete tudi v prihodnje, koliko teh presek je potrebnih za neko relativno varnost?
Ja, tukaj en načrt za preseki je naša civilna zaščita, pa skupaj z regijsko civilno zaščito in državo nekako in zavodom za gostove je Sežana predvidela približno 6 odsekov. 4 so nekako obstoječe poti, ki se bojo razširile in uredile. Seveda tukaj pridemo največkrat na vzkriši z lesništvi, ker vemo, da po gozdovih so lahko ceste po 1,5 do 3 metre široke, zdaj če treba to 6-metrski pas, je kar nekaj dela za urediti lesništvo, preden gremo v samo urejanje.
Kraška območja se tudi v vaši občini ozelenjujejo, seveda sama, tam, kjer je bil požar, nekaj pa boste na tem področju storili tudi sami, če tako ne malo na šalo obrnemo.
Ja, pozelenili bomo bolj naše središče občine, sicer v Bukovici in Volčji Dragi. Tukaj smo tudi skupaj z dogovor za razvoj regije prijavljeni na področju zelene sheme za zelenitev parkovnih površin in sicer v samo neposrednji občinskega objekta Park Zorana Mušiča, ureditev zelenice okrog cerkve v Bukovici ter Park prijateljstva, ki sega vse do Volčje Drage. Prijavili smo cirka nekaj manj kot 500 000 evrov kohezijskih sredstev, preostali manjši del, 20%, nekje 200 tisoč bomo dali lastna. Sedaj smo tukaj že v pripravi projektov, delno zemljišč odkupujemo oziroma služnosti pridobivamo, tako da bomo tudi to nekje do leta 2029 uredili in s tem tudi naredili bolj lepšo, prijaznejšo, ne samo za ljudi, ki živijo tukaj in bojo lahko uživali v teh zelenih površinah, ampak tudi za ostale obiskovalce, ki prihajajo na.
Takole po glasbi nadaljujemo s pogovorom. Z nami je danes Tarik Žigon, župan občine Renče-Vogrsko. Takole v nekaj v občinskih projektih sva še vedno. Omeniti morava velik načrt, tudi finančno težak za medgeneracijski center Bukovica, ki še ni v izvajanju. Dejali ste, da se načrtuje, da bi pa letos že pričeli.
Ja, medgeneracijski center je projekt, ki traja od preteklega leta. Tukaj smo odkupili bivšo trgovino od Šampionke v Bukovici. Usklajevanje je potekalo bodisi, ker je res medgeneracijski center, ki združuje tudi pomoč na domu, združuje lokalno društvo upokojencev Bukovica Volčja Draga, združuje tudi naš oddelek za družbene dejavnosti na področju socialnih stanovanj. Skratka, dve fazi bojo potekale. V Prtličju bomo že letos pripravili dokumentacijo za rekonstrukcijo in se nadejamo, da proti koncu leta bi izbrali že izvajalca, kjer bo eno stanovanje socialno, družinsko namenjeno, potem bojo prostori za pomoč na domu, ter ostali del, ki bo narejen, mora biti tudi za dnevni center, koliko bo potreba, ampak dokler ne bo potreba, bo šlo v upravljanje društvu upokojencev Bukovca Volčja Draga, ki bojo skrbeli za tako medgeneracijsko druženje in srečevanje različnih starostnih skupin.
Ob letošnjem občinskem prazniku ste na občini izdali tudi prilogo občinskemu glasilu, v katerem je ta projekt, ki ste, o katerem sva ravno kar govorila, omenjen. Omenjenih je pa še nekaj drugih načrtov večjih za tudi prihodnost. Ih lahko na kratko omeniva.
Ja, za prihodnost imamo sicer na področju športa in kulture, imamo lansko leto smo zaključili pripravo projektu za izvedbo del razširitev telovadnice v Renčah. To se nadejamo državnega razpisa, ki naj si bo iz državnih ali pa evropskih sredstv, vsaj nekaj manj kot 2 milijona vreden. Imamo že gradbeno in tudi zemljišče, skratka, išče se samo še sredstva za realizacijo. Potem smo naredili dve idejni zasnovi za umestitev večnamenske telovadnice na Vogrskem, ki je tudi težka, nekje skor 3 milijone evrov. Tukaj bomo potrebno še neka javna razgrnitev v samem krajevni skupnosti Vogrsko, mora biti tudi zbor krajanov, da se odločimo, vidimo. Izvedli smo razna geodetska izmire na tem področju, ker si ne nazadnje predpostavljamo najboljša umestitev v osnovni šoli in bo ta športni objekt služil celodnevni rekreaciji, bodi si šolskih in popoldanski rekreativni populaciji.
Ko ravno omenjava šole, omeniva še to, veliko sredstev letos namenjate tudi po pravilu streh, kar se morda sliši malo tako banalno, ampak seveda potrebno.
Ja, strehe nekaj so dotrajene, nekaj je tudi toča v preteklem letu še dodatno uničila. Mi smo lani pričeli, da smo delno sanirali in postavili tudi na vsako osnovno šolo 3 fotovoltaične elektrane v sklopu net meteringa, ki so že priključene in že služijo svoje nameno. Imamo pripravljenih že 5 dodatnih projektov za fotovoltaike prav na teh objektih v skupnost namene. Sedaj smo pa letos proračun dali seveda najprej sanacijo ostrešja, ki bo že v osnovi prilagojeno tudi za fotovoltaične panele, tako da letos bomo šli celovito prenovo teh ostrešij na teh javnih objektih, ampak to je taka stvar, ki vemo, da v roku 30 letih bo treba spet ponovno obnoviti, če hočemo imeti nove vzdrževane objekte.
Spremembe pa se obetajo tudi pri ureditvi, če tako rečemo, komunalnega omrežja, komunalne infrastrukture v letošnjem letu. Zakaj se gre pravzaprav?
Ja, mi tukaj, kakor smo tudi obljubili v sosednji občini Miren-Kostanjevica, bomo pričeli, nadejamo se, da bomo pričeli letos z gradnjo tlačnega voda v Biljah v sosednji občini, kjer bomo skupaj z Miren-Kostanjevsko občino in naseljem Bilje in našo občino, kjer smo do zdaj zgradili v Renčah in Bukovici kalno kanalizacijsko omrežje priključili na centralno čistilno napravo v Vrtojbi. V ta namen bo naša gradnja preteklih let prišla v funkcijo in se bojo ljudje, ki so na teh odsekih, kjer smo do zdaj gradili, priključevali. S tem skrbeli, da bo bolj čistejša okolica, ne nazadnje tudi naša reka Vipava. Obenem bo sosednja občina ukinila čistilno napravo v Biljah in bo šla v to bolj visoko, tehnološko in moderno centralno čistilno napravo v Vrtojbi. To bo za naše občane, za naš kraj velik plus, saj ne nazadnje bomo prvi odsek kanalizacije, ki smo jih gradili, dali v uporabo in s tem bomo tudi poskrbeli za bolj čistejšo okolico.
Pa če v tem delu omeniva še dve stvari, dva projekta, ki sicer finančno nista tako velika, ampak kljub temu, urejali boste tudi pokopališči v občini na kakšen način?
Ja, tukaj bomo letos dve pokopališči uredili v Bukovici, bomo uredili žarne grobove, jih bomo malo v bistvu posodobili in naredili, da so bolj prijazni za naše občane. Tukaj že poteka, je bil že izbran izvajalec, tako da se nadejamo, da bomo do poletja zaključili. Drugi del je pa pri pokopališču na Vogrskem, kjer bomo pričeli leto z gradnjo nadstrešnice v neposrednji bližini Vežice, saj če ne svojci, ki prihajajo v uporabo Vežice, v primeru slabega vremena nimajo nekih pokritih površin. Gre za večji projekt, ki zahteva tudi enostavno gradbeno dovoljenje. Zemljišča v obeh primerih so že odkupljena, so naša, projektni so že pripravljeni, tako da načrtujemo, da bomo uredili letos dve pokopališči s temi dvemi posegi.
Po glasbi se vračamo v današnji pogovor z županom občine Renče-Vogrsko, Tarikom Žigonom. Pregledala sva nekaj teh večjih investicij, ki jih ima občina. Če nadaljujeva pri temah, s katerimi ste se ukvarjali na zadnjih minulih občinskih sejah, ena takih bolj izstopajočih, če rečem, je bil izglasovani stop občine iz Regijske razvojne agencije Severne Primorske. Morda na začetku samo nekaj okoliščin, zakaj se je zdaj svetnikom ta stop potreben in kaj pravzaprav to sploh pomeni za občino, kje občina pridobi, kje pa morda izgubi.
Ja, tukaj ni bil eksplicitno izglasovan popoln stop, ampak mora biti ne možnosti, da lahko jaz tako župan imam pooblastilo ustanovi občinskega sveta, da preučim o možnosti izstopa oziroma preoblikovanja. Tukaj je prišlo predvsem do pomislekov, ker Regijska razvojna agencija pri nas deluje kot DO, družba z omejeno odgovornostjo, ne kot zavod. Mora biti tudi glede financiranja samega delovanja tega zavoda, ker v tem primeru kot družba lahko financiramo samo na področju projektov in seveda najugodnejšega ponudnika. Po drugi strani smo pa pričakovali, da bo Regijska razvojna agencija malo več projektov za našo občino prijavljala in iskala. Sedaj pa ne nazadnje v tem času je prišlo tudi za zamenjave vodstva na tej agenciji, tako da bomo vsekakor dali še dodatno možnost. Zavedamo se pa, da tudi bo vsekakor do preoblikovanja te družbe Regijske razvojne agencije prišlo, saj so novele zakonov spremembi prav te organizacije v pripravi, niso še sprejete, mogoče bo do konca leta, kjer pa navezujejo, da lahko so lastniki teh družb samo občine. Saj v tem primeru Regijska razvojna agencija ima tudi obrtno zbornico in gospodarsko zbornico, katera se tudi del solastništva v sami družbi. Tako da neko preoblikovanje bo prišlo, mi dajemo tukaj možnost tudi novemu vodstvu, določeni dogovori ponovno potekajo, pripravljeni smo dejansko nadaljevanje, sodelovanje, ampak tukaj bom moral še seveda jaz letošnje leto poročati občinskemu svetu.
Druga stvar podobna pa je bila, o kateri na zadnje potem svetniki niso odločali, je bil izstop iz javnega zavoda za turizem Nova Gorica Vipavska dolina. Če se ne motim, ste to točko nekako premaknili oziroma jo boste obravnavali na koncu tega leta. Zakaj pa je šlo tukaj, domnevam, za nezadovoljstvo z delom zavoda?
Ja, tukaj je šlo za malo za nezadovoljstvo delo zavoda, ampak tukaj bolj kakor tretji partner, najmanjši partner z 8,5% solastništva, smo se počutili malo bolj zapostavljeni, saj tukaj večina, večji del oglaševanja, promocije in vsega res je bilo uprto v mestno občino Nova Gorica in občino Ajdovščina. Seveda, tukaj je treba tudi sami sebe pogledati, moramo tudi razvivati nove produkte, da bomo lahko bili tudi bolj vidni navzven, ampak občinski svet se je tega zavedal, tudi jaz sem bodi si z direktorico in z vodstvom in z ostalimi komuniciral, zato smo to premaknili še za eno leto, kjer smo pa ob enem tem sklepu podali tudi 12 naših točk, naših želja, če lahko temu se izraže in potrebe, da bomo lahko znali evolvirati bolj strokovno samo delovanje zavoda.
Na kakovost življenja v občini pa bo zagotovo imela vpliv tudi izgradnja optičnega omrežja. Dve naselji v občini sta vključeni v projekt OŠO 6, Vogrsko in Dombrava. Če nakratko pregledava, kje bo optika potem, ko bo tu izgrajena, še manjkala pri vas?
Ja, tukaj gre za investicija privatne narave. Tukaj je občina edino lahko rečemo skupaj s krajevnimi skupnostmi in občinskim svetom ter obema podžupanoma je večletno delo nekako pritisk na izvajalca širokopasovnih omrežij, različnih ponudnikov, da opremijo našo občino, kjer še manjka. Se tukaj je recimo ena tretjina, slaba polovica še na bakru, če se smem tako izraziti. In smo zelo zaveseli, da so lahko pristopili in se prijavili. Občina pri tem je pomagala z ureditvijo služnosti vsem tem ponudnikom, za tudi spremembo v sami kartografiji pokritosti omrežja, ker smo ugotovili, da je prišlo do precejšnjih napak skozi čas in zato nekaterih evidencah celo vedeno, da imamo že v celoti, ampak kar temu seveda ni res. Ta OŠO 6 je dobro došel. Obenem smo pa zvedeli prav teh ponudnikov, da so razpisi ponavljali in tudi delno, kakor sem razumel, z lastnimi sredstvi njihovi bodo nekje do konca leta 26 pokrili prav vsakega objekta v naši občini. Tako da to so prvi koraki, dodatne razširitve tega optičnega omrežja in se prav veselimo, ker ne nazadnje danes brez širokopasovne povezanosti v svet je težko delati, ampak tudi težko živeti.
Tako in veseli jo bodo verjetno tudi v gospodarstvu, pa bo to naslednja tema, o kateri vas bom vprašal. Torej, občina si želi vzpostaviti industrijsko poslovno cono na območju aktualnega glinokopa Vogrsko. Kaj vas pri tem ovira?
Tukaj največkrat smo prišli do težav spremembe namenske rabe zemljišča. Dvakrat smo že poskusili, enkrat moj predhodnik je poskušal, v prejšnjem mandatu sem tudi jaz enkrat poskušal, ampak naletimo na oviro bodi si naravovarstvenikov ter ostalih. Sedaj bomo poskušali tretje z manjšim obsegom, z bolj natančnejšo obrazložitvijo. Obenem smo tudi na gospodarski zbornici Severnoprimorske in obrtno-podjetniški zbornici Severnoprimorske uspeli pridobiti tudi neke pisme v nameri, ki bi to območje dejansko zagotovili, da ne gre za spremembo namenske rabe z nekimi občinskimi želja, ampak so prav lokalne potrebe podjetnikov po tako urejenih območjih in mislim, da so tudi tako ureditev moči tudi pozitivne za vse naravovarstvenike, okoljevarstvenike, ker se nahaja v neposredni bližini hitre ceste med Ajdošno in Šempetrom in Vrtojbo. Se pravi, in vpliv mora biti dodatne obremenitve cestišče zelo majhen. Smo pa v tem spremembi namenili tudi južnim delu tega območja, ki je močvirnato, da bi se nekje približno 10 hektarjev mora biti lahko uredilo tudi prav v ta zaščiteno parkovno območje, kjer bi se mora biti kakršnekoli naravovarstveniki našli, kakšen živali, ki tam živijo, da bi se lahko jih preselilo in skratka, da bi se ustvarilo neko sobivanje med naravo in industrijo. Saj to je en dober primer že v Renčah, kjer je bivši glinokop postavljen velik rezervat za ptice, zraven je opekarne, ki delujejo nemoteno in kot tretji so še naselje. Tako da ta primer skušamo tudi na Vogrskem spostaviti, ki pa ni pomemben samo za našo občino, ampak je tudi potrjen na svetu regije Severnoprimorske, tako da ima širši pomen, saj območje v začetnih fazah je nekje zajeto v 20 hektarjih. Celotno območje lahko rečemo v nekih 40 letih, ko bo izkop gline zaključen je nekje 60 hektarjev, ampak to predvsem omogoča tudi širitev tega območja na sosednjo občino, to je mestna občina Nova Gorica.
V kolikšnem času pa pričakujete kakršenkoli odgovor glede tega vašega poziva, prošnje, želje?
Ja, pričakujemo tako, do konca leta mi bomo dali spremembo namenske rabe 2, ki bo zajela samo to območje, potem bo sledila še sprememba namenske rabe 3, tretja faza, ki je pa so želje in pobude naših občanov. Seveda roki zakonsko so predpisani za odziv vseh mnenodajalcev, ki jih je 24 v roku 3 mesecev, ampak računamo tako, da v roku enega leta bomo lahko dobili vsaj neki odgovor. Tukaj smo pripravljeni na sodelovanje, kakršnokoli, pogovore. Mora biti, preden bomo dali vlogo spremembe namenske rabe zemljišča, bomo se poskušali s vsemi ključnimi mnenjedajalci predhodno tudi srečati, pogovoriti in prisluhniti njihovim željam.
Takole, da bomo kaj več lahko povedali naslednjič, ko se srečamo, upamo seveda tudi mi. Za danes pa lepa hvala za ta pogovor in seveda vse dobro ob občinskem prazniku.
Hvala lepa tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalkom in poslušalcem.